Hey. So die meeste van julle ken my seker nie om hier voor te staan nie. Dit is nie my natuurlike habitat nie. Gewoonlik stoei ek met julle, so ek hoop maar net my woorde is minder pynvol as soms die werk wat ek op jou doen. Sakkie, gaan dit goed. Alright, so ek is nogals een ou wat hou daarvan om voorbereid te wees. Ek gaan nie een jakko op myself trek nie, ek weet nie of wie van julle was een paar weke terug is nie. Maar, jy weet, het is nogals interessant hoe die Here soms op jou hart lê om een ding te verander wat jy al glo klaar in die klip geskryf is. So, ek het nou gisteraand moes ek van vooraf begin nadat my preek eintlik al reg was vir 'n hele rukkie. So, natuurlijk is het die Here se wil, en het is makkelijk om dan gehoorzaam te wees staan, of nie altyd makkelijk, maar ons probeer. Ek praat vanmorgen uit een redelike ernstige boek van die Bybel, en het is so ernstig, dat ek besef het, maar ek het nergens grapjes ingewerk in my tekst nie.
Amen.
Genadiglik was my kleinseun betrokke op die skoot, terwyl ek die ding getik het, so as ek 'n snaakse naam sê, en dit is nie eindelijk in die skrifie, wees maar net verseker, ek dink dis 'n ou testament naam wat jy mos nie kan uitspreek nie, maar dis heel waarskynlik my kind wat 'n paar knoppies skielik gedruk het na mekaar en dit weer kom. So ja, dit behoort entertaining te wees. Ok, so. Kom ons begin. Ons praat vanmorgen uit Job. Nou, soos ek sê, dis 'n baie ernstige boek. Die boek Job is nogals interessant, aangesien dit, as ons kyk na die ouderdom van Job en sy verwysing na Adam en na die vloed van Noag, was die boek redelik, jy weet of die gebeurtenisse wat ons in Job lees, het redelik vroeg gebeur in opsigte van die skepingstyd. So, dit was voor Abram, want daar is geen verwysing na die beloftes en so nie, so jylle moet verstaan, wanneer ons hierdie boek werk, of ons gaan nie heeltemal daar deur werk, ons het wel, was dit net 3 ure? So ons het net soveel tyd, maar jylle moet verstaan, dat hierdie boek, en alles wat gebeur in hierdie boek, was, het plaasgevind, lang voor Moses, die eerste 5, die Pentateuch, geskryf het, die eerste 5, so, al wat Job geweet het, was, of uit persoonlijke ervaring, of iemand wat een getuienis vir hom gegee het, so die evangelist, jylle sê net Nieuwe Testament, en of dier verhoudings wat hulle gebou het, met mense wat wel een directe connectie met God gehad het. So, in Job 1, vers 1, lees ons hoe regverdig Job was. Hoe vroom Job was. Die woord in die Afrikaanse Bybel sê, een man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En dit is, ek dink dit is een fantastische beskrywing. Jy weet, ek sal nie omgee een dag, jy weet, as ek bykie lang in die tand is en grysere haar het, as enig iemand hier, so die Heere se wil is, laat iemand vir my sê, yes, maar Roan was nogals vroom, nie noors nie, maar vroom, en jy weet, oprechte man. Maar ek wil eindelijk vandag net ons skrif begin lees, en ons begin by Job 2, vir die wat julle bybels of toepassings op julle foon wil oopmaak. Soos in die Afrikaanse diens, Quentin. Alright, ons lees. En op 'n dag, toe die seuns van God kom en hulle voor die Here, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Een man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig, sonder oorsaak. Toe die Satan die Here geantwoord en sê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Wat ek wil hê ons moet lees hierso en besef is, is dat hierdie is hoofstuk 2 van Job. Hoofstuk 1 van Job is die beskrywing precies dieselfde van hoe hierdie voor die vyand voor die Here gekom het. En die Here vra vir hom, waar was jy? Nie dat hy natuurlik nie geweet het nie, maar die antwoord is baie belangrik. Hy sê, ek is geswerf deur die aarde. Ek het dit deurkruis. Asof hy sê, ek het deurgegaan en daar was niemand wat my oog gevang het nie. Daar is niemand wat ek raak gesien het en gebesef het, luister hier maar, hierdie moet ek verander nie. Ek is tevrede met hoe dinge in die aarde gaan. Dit vind plaas nadat hy reeds Job aan die eerste stel martelinge, wat gaan ons dit doen, deurgesit het. En Job het nie die knie gebuigie. En die vyand sit daar so met sy voet in sy mond en hy besef, luister jy, as ek sien, ek het heen en weer gegaan en ek het vir Job gesien, dan sal ek moet erken dat my planne gefaal het. So hy sê eerder nie, ek was heen en weer en, jy weet, net geswerf. So daar so is nog als iets belangrik, net een teken van oorwinning reeds. Maar ons praat hier vanmorgen as sulks oorwinning, maar tot op een mate toch. Verskoon. So die groot ding wat ons moet herinner is dat die Satan vir die Here uitgedaag het en uit verloor. So wat nou wat die Satan ook graag wil doen hierso is net om te besef dat of wat hy vir my om te doen is, om te erken dat God in beheer is. Want sy plane het gefaal. So, ek wil hê julle met dit, in, ons gaan dit gebruik in context van ons skrif vanmorgen, en snaaks genoeg gaan ons nie oor Job praat vanmorgen nie. Ons praat vanmorgen oor Job se vrou. Dit is belangrijk dat jy herken dat hierdie tekst nie seksisties is nie. Alright, die rolle kon omgeruil gewees het. Maar net vir duidelijkheid gaan ek nie hy, sy, sy, hy die mekaar gooi nie. Want is moeilik genoeg. Alright. Amen. Ok, dankie. Ons praat oor Job se vrou se geloof. Almal is baie vinnig om te spring en sê, ja, maar Job se vrou het nie geloof gehad nie. Net so vinnig soos ons kom by Thomas en sê, doubting Thomas. Hoeveel keer het hy gedoubt, lees ons in die Nuwe Testament? Een keer. Job se vrou het hier baie dinge gegaan. Sy, soos Job, het sy alle aardse besittings verloor. En het is belangrijk vir ons om te verstaan wat dit doen aan 'n vrou, om al hulle aardse besittings te verloor. 'N vrou is geroep om om te gee, om te care, soos hulle in Engels sal sê. Nie net vir haar gesin nie, maar vir die rondom hulle. Onthou, Job was die grootste man in die ooste. Hy het baie slawe gehad. Hy het 10 kinders gehad. Toe hulle aardse besittings verloor, het die vrou haar vermoe om te sorg baie agteruit gegaan. En jy moet verstaan wat dit beteken vir iemand wat, as dit jou hart is om te sorg, as dit jou hart is om vir mense goed te wees, as jy tot op 'n mate grootliks daarvan verloor, wat maak het aan jou? Daai duisende kamele en alles wat hulle gehad het, daai hulle het nie al die melk en al die velle en al die goed gebruik vir hulle self nie. Hulle het uitgedeel. En ek seker of van Job se vrou het 'n ministerie daar betrokke gehad. Ek weet nie wat die naam was nie. Kom ek sê nie eers snaakse grappie daar eers nie. Okay, so. Nêrens lees ons wat 'n geloof gefaal het nie. En jy? As jy aardse besittings begin verloor, kou dit aan jou. Maak dit jou bekommerd. Kom jy op 'n plek waar skielik opsie B, C en D baie vinnig uitgevoer moet word. Maar Job se vrou het nie getwyfel nie. Ons raak soms bekommerd as ons nie ons DSTV kan betaal nie. Die van ons wat DSTV het. Hoe reageer jy as jy goed verloor? Hoe reageer jy as jy daai Toyota Land Cruiser van jou moet gaan gee vir Quentin? Is jy dankbaar dat jy vir hom besigheid gee? Ons is so maklik om vinger te wys en sê, maar Job se vrou was so lelik met haar man. Sy het alle kinders verloor. 7 seuns. 3 dogters. Job se vrou het nie net verloor die vermoë om te sorg nie. Sy het dit verloor vir wie sy die meeste wou sorg. Dis nog as wild. Ek wil nie eers daai vraag vra nie, want ek weet nie of ek homself wil antwoord en dalk gaan die diens baie kort raak van die trane wat sal uitkom, maar dis wild. Daai ma het haar kinders verloor. En as ons net na die oppervlakkige tyd kyk van daai van daardie tyd kyk, besef ons dat kinders tot op 'n mate 'n vorm van respek vir iemand gegee het. As ons luister na Sara wat nie kinders kon kry nie, wat die dienskneg geneem het. Jy weet as ons luister na Hanna, wat nie kinders kon kry nie, hoe sy gevoel het, almal kyk neer op haar. Behalwe dat sy dit verloor het, wat waarvoor sy die meeste omgegee het, het die samelewing na haar gekyk en respek verloor. Maar geloof het nie gefaal nie. Wat sal jy doen? Weet, somtijds raak mens frustreerd, jy weet, jy wonder, hoe kom hier nie deurkom met jou, jy weet, vir ons met klein kindertjies, as, jy weet, as die snot neesies van hulle in 2 weke langer is, aan die gang is, as wat jy wil hê hulle moet wees. Dit bring ons na Job 7 tot vers 9. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en hy het vir Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem en hom daarmee gekrap, terwyl hy in die as gesit het. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? seën God en sterf. Daai woord is natuurlik curse God and die. So Job se vrou het haar man gesien, die hoof van die huis. Die grootste man in die ooste, ons lees dit in die eerste hoofstuk, excuse toch, ek het nie gelees, maar hy is genoem die grootste man in die ooste. Hy het in die as gesit. Hy het nie as oor sy kop gegooi, soos in die ou testament was, as jy weet, as jy bedroef was, het jy as oor die kop gegooi. Hy het nie as oor sy kop gegooi, nie, hy het in die as gesit. In die Ou Testament, as jy swere gehad en daai goed, as jy verban na die rommelhoop van die dorp, van die stad. Hy sit in die rommel. Haar man. En hy gebruik 'n stuk erdepot wat gebreek is, wat hy heel waarskynlik daar gekry het om homself te krap. As gevolg van die pyne wat hy ervaar het, wat onophoudelik is, lees ons. Ek gaan nou lees hoe Job homself beskryf, en dis nogals wild. Maar dit is belangrik om die prentjie te kan vorm wat plaasgevind het daarso. In Job 7 vers 5 lees ons, my seun sê vuis. Hy sê nie, 1, 2, 3, 4, vuis. My vlees is bekleed met wurms en stofklonte. My vel trek op mekaar en etter dan weer. Job 30 vers 30. My vel het swart geword en val van my af. My gebeente gloei van hitte. En Job se vrou kom op 'n plek waar sy dit nie meer kan hanteer nie. En ons sê eers maar Job se vrou het nie geloof nie. Sy het geloof soos elkeen van ons wat nie perfek is nie. Sy kom op hierdie punt waar haar vlees van haar vlees, hulle was getroud gewees, hulle was een vlees en die duivel sê, die Satan sê in die begin van die hoofstuk huid vir huid. Skien vir skien. Dis sy wat sien dat deel van haar daar sit. Die grootste man in die ooste sit daar in as en krap homself. Ek wonder baie keer of iemand by haar gekom het, soos Job se vriende by hom gekom het. Hulle het nou nie regtig die saak makliker gemaak vir Joppie, maar ek wonder of daar iemand na haar toe gegaan het. Want dis soms 'n probleem wat ons het. Is dat ons sien die een wat die meeste swaar kry en ons meeste swaar kry en ons mis die wat minder swaar kry. Jy voel jy kan nie klaar nie, want my man kry swaarder. Want die Here sê, cast your burdens unto me. Gooi jou laste op my. Hy sê nie, jou laste moet eers meer weeg as wat jy weeg. Als. Nie net wanneer jou laste vergelijkbaar is met iemand anders, en jy dink, okay, nee, ek is kort koppie voor, mag ek het gooi nie. Sy moes gooi. Maar sy is een mens. En haar liefde verander. Want nou as die context van liefde moet, die term liefde moet beskryf, moet ons teruggaan na die woord toe, en natuurlijk 1 Korintiërs 13, lees ons daarvan, en daar is natuurlijk een hele hoofstuk daar oor, maar in 1 Korintiërs 13 vers 7 staan daar, en liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, en verdra alles. haar liefde het verander in wat ons die Engelse woord kindness noem. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, ongelukkig. Kindness, waar dit kan alles weerstaan, behalwe jy mag net die swaar kry nie. Uit kindness, as a dier lei, dan wil jy hee, sy leiding moet stop. Sy wel gehad het, al man sy leiding moet stop. Sy was desperaat. Sy het alles verloor en bly staan. En skielik die man wat sy ken, wat so geherken word as 'n opregte man, vlekloos. As dit met hom gebeur, wat sal ek doen wat vlekvol is, staan woord soos dit is. Mens kan somtijds in hierdie situasies, wanneer jy jou liefde verloor, dit waarna jy opgesien het, opgekyk het na in iemand, word iets waarna jy op afkyk. Onthou in hoe sy vir hom sê, volhard jy nog in jou vroomheid. Iets wat eerbaar vir haar was, iets waarin sy opgesien het, nou is het vir haar kinderlik en idioties. Hoe kan jy nog daarin vasthou? En wat maak het van haar? Sy word dwaas. Toe sy dit wat eerbaar is in die oë van God dwaas noem. Want is ons geloof nie dwaasheid vir die wêreld nie? Maar dis ons hoop om gered te word. Ons gaan nou by beter tyding kom, julle hoor. Ons lees Job 10, ja, hoofstuk 2 vers 10. Maar hy antwoord daar, soos 'n dwaas praat jy. Hierdie man sit in die as, hy het pyn, hy het sere van kop tot tone, hy het al sy besittings verloor, sy kinders verloor, hy is daar so op, en hy ek weet nie of hy opgestaan het, he, moontlik kon hy, en hy rebuke sy vrou. Ja. So. Hy het dit net gevat in stilte en laar gesakkie. Hy het opgestaan. Opgestaan vir waar hy glo. Soos 'n dwaas praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. En ons kom nou by 'n punt waar ons besef dat Job se vrou baie geloof gehad het. Maar sy het as tot op 'n punt gedruk waar sy dit nie kon behou nie. En die wat so naby aan ons is, wat ons so lief het, is die wat vir ons die seerste maak baie keer. En ons mis wat vir hulle daarna toe gedryf het. Jy het dalk 'n familielid met wie jy nie kommunikasie het nie. Want hulle het iets aan jou gedoen. Wou hulle gehad het jou siel moes hel toe gaan? Twyfel. Die wat naast aan ons het die vermoë om ons die seerste te maak. En hier, wanneer ons op ons swakste is, word God se krag volmaak gewys. En hier lees ons dit. Hier lees ons in hierdie boek van oorwinning wat gebeur. Julle moet onthou, Job was regverdig voor hierdie gebeurtenis. Soveel so, dat sy kinders, as hulle partytjie gehou het en gemakiete het, het hy gegaan en het 'n offer gebring die volgende oggend vir ingeval. Hulle in hulle hart iets teen God gedink het. Ja, dis 'n pa daai. Vir ingeval sy kinders gesondig het, het hy vir hulle ingestaan. Net vir ingeval. Somtyds gaan jou kinders makietie. Somtyds gaan hulle nie. Maar instaan moet jy instaan, pa. Dis jou werk. En na dit, is daar iets wat jou verstand sal kan te boven gaan. Hy het sy vrou vergewe. Job het, al wat ons lees in Job, is daai kort stukkies oor Job se vrou. Maar die vrugte wat ons sien, alles wat Job gehad het, het verdubbel. Alles. Denk jy, hulle sou nog 10 kinders kon gehad het, as hy nie sy vrou vergewe het nie? Denk jy, die silent treatment maak vrouens? Ag, kinders. Sorry. As jy nie getroud is, dis hoe dit werk, alright. Silent treatment, bring jy kinders hier. In Job 42 lees ons van vers 10 af. Nadat Job vir sy vriende gebid het, die Here sy omstandighede van Job verander en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Al sy broers en susters en sy vriende het hom, wat hom vroeger geken het, het gekom en saam met hom in sy huis geëet. Ons gaan naar vers 12 toe. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. Hy het 14.000 stuk kleinvee gehad, 6.000 kamele, 2.000 beeste en 1.000 donkies gekry en ook 7 seuns en 3 dogters. Vers 17 sê vir ons, Job het toe gesterf, hy was oud en het 'n vol lewe gehad. Job het natuurlik lank aan haar gesterf, het vat lank om 10 kinders te kry. En hier is 'n belangrike punt wat ons moet verstaan. Job het nie vergewe en vergeet nie. Job het vergewe en onthou. Ons val so baie keer vas in hierdie gedagte dat ek het nog nie vergewe nie, want ek dink soms nog daaroor. Wat sou Job se getuienis gewees het as hy vergeet het daarvan? Wat sou Adam en Eva se getuienis gewees het as Adam gesê het, luister Eva, ek vergewe jou, kom ons praat hier daaroor, ons vergeet. Kom ons vergeet saam. Job het nie die Bybel gehad nie. Waar sou hy gehoor het? Waar sou hy gehoor het? Die Bybel sê nie ons moet vergewe en vergeet nie. Die Bybel sê God vergewe. God vergeet. Hy skuif die sondes weg. Hy gooi dit in die oseaan. Hy vat dit ver weg van jou af. As jy nie vergewe het nie, dan vereis jy nog skuldvergoeding. Ek vergewe jou, maar ek wil nie meer met jou praat nie. Daai persoon moet nog betaal. Jy weerhou intimiteit. Jy weerhou verhouding met hulle. Jy sê, ek vergewe jou, maar ek wil niks met jou te doen hê nie. Dis nie vergifnis nie. As Job vir sy vrou gesê het, luister hier, ek vergewe jou, maar sorry, ek wil niks meer met jou te doen gehad het. So weerhou ons goed van mense. Jy dink dalk aan jou familielid, jou pa, of jou broer, of jou sister, of jou ma, en jy dink, jes, ons is so die hier gaan, ek vergewe julle, maar ek weer, ek wil nie hee, my kinders sien nie. Ek gaan jou nie bel nie, as jy nie my bel nie. Hoe kinderlik is dit nie? Was jy in 'n plek waar jy die grootste was, gefaal het, op as gesit het, stikke vuil klei gevat het en jouself stikken gedruk het, om pynverligting te kry? Was jy op so'n plek en toe sê iemand nog vir jou, luister hier, hoekom ga jy nie net hel toe nie? Was jy op so'n plek en laat jy dink jy kan te justify dat jy nie vergewe nie? As jy skuldvergoeding verlang van iemand, dan het jy nie vergewe nie. Wat het Jesus kom doen? Hy het ons sonde kom vat, ons skuld kom vat, en hy het kom wegvat van ons af. Hoe betaal ons vir God terug? Nie deur daad, of aksie, of ministry, of finansies, of wat ook al nie. Ons doen dit nie, ons kan nie, ons het dit nie in ons nie. Ons kan nie ons skuld vereffen nie. Christus het gekom en ons skuld vereffen. Ons lees in Kolossense 3, vers 12. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar. As die een teen die andere klag het, soos Christus jou vergeef het, so moet jy doen. Daar kom een tyd in ons lewe waar ons geloof somtijds val. Maar dit definieer nie wie ons is nie. Thomas isn't Thomas the doubter. Hy is Thomas the child of God. And he to the throne. Daar kom tye wanneer ons allemaal kort val. Ons val voortdurend kort van die glorie van God af. En as jy jou geliefde of vreemdeling nie vergewe nie, wat maak jy van die kruis? Vergeef ons, soos ons die vergewe teen ons. Forgive those that trespass against us, as we forgive those that trespass against us. Kom ons staan. Job het alles dubbeld gekry. Alles dubbeld gekry na hierdie gedeelte in sy lewe. Ek kan nie help maar dink dat hy dubbel die respek gekry het van sy vrou af. Ek kan nie help maar dink dat hy sy vrou om dubbeld soveel keer geëer het na die tyd as voor die tyd. Ek kan nie dink dat hy nie net genoem word die grootste mens in die ooste nie, maar dat hy moontlik kon genoem was die grootste mens op daai stadium. As een volg van sy vergifnis, want hy het geglo in God, en sonder hy geloof sal jy nie vir God tevrede stel nie. Dus maak ons oor toe. Thank you, Father God. Dankie, Here, Jesus Christus. Dankie, Here, dat U naam die enigste naam is by wie ons gered kan word, Here. Dat U krag volmaak word in ons swakheid, Here. Here, dat U kom, Here, en U het vir ons vergewe, Here. Here, toe ons die vyande was, Here, ons was nie eers u naaste nie, Here, ons was die vyande, Here. Here, en u het gekies. U het ons gekies, Here, voordat ons gevorm is in ons die skoot van ons ma, Here. Here, ek vra, Here, dat u op ons hartse die mense wie ons nog nie vergewe het in ons lewe nie, Here. Here, dat u daai las op ons hart kom sit, Here. Here, laat dit enigiets, Here, wat ons die kruis mee klein maak, Here. Help ons, Here, dissekteer ons hart, Here. U weet tog wat daar binne aan gaan, Here. U woord is 'n swaard met twee snykante, Here. Here, kom deursoek ons, Here. Here, waar ons geloof soms val, Here. Here, vra ons, Here, dat ons hoop in U, Here. Here, laat dit ten minste sal bly staan, Here. Here, U woord sê dat die gelowige, He will never be put to shame. Here, help ons laat ons hierdie dinge doen ten ere van U naam, Here. In Jesus' naam, Here. As jy enig iemand is wat voel daar's jou geloof word getoets in jy, en jy kort iemand wat vir jou bid, wil ek hê jy moet vorentoe kom. As jy voel, maar ek byt vas en ek byt vas, maar dit voel of dit nou min raak, ek is op die laaste punt, ek voel ek gaan val, dan moet jy vorentoe kom, laat ons vir jou bid. As jy voel in jou hart, daar is vergifnis wat nog die plase vind, jy, as jy iets weerhou van iemand. As jy voel, daar is vergifnis, al is het dat jy jouself moet vergewe, wil ek jy moet vorentoe kom, dat is vir jou bid. Moenie uitstap en dink ek, jy sal met jou lewe kan aangaan as die Here eers iets op jou hart geplaas het. Die Here verander jou. Dankie Here, dat U saam met ons uitgaan in hierdie week, Here. Dankie dat ons ligdraers sal wees, Here. Dat U liefde vir ons vir ewig is, deur lewe en dood, Here. Deur gesondheid, Here, en siekheid, Here. Here, dat geen engel, Here, of enige iets, Here, in hierdie wêreld ons kan skei van die liefde nie, Here. Dankie dat U werklik in beheer is, Here. In Jesus naam. Amen.